Pokračuju velmi ráda, děkuji za slovo a zdravím všechny posluchače. Dvojka Českého rozhlasu otevírá další minuty vysílání Kávou o čtvrté. Papírovou tašku nebo igelitku, pokud jste nás poslouchali před chvilkou s Ivou Bendovou, pak víte, že tohle téma bude i vaším. Pokud chcete, už teď můžete svoje poznámky, nápady anebo otázky na našeho dnešního hosta posílat. dvojka@rozhlas.cz. Schválně, nosíte sebou svoji tašku nebo vlastní košík a co je podle vás tou nejlepší variantou k životnímu prostředí? Jaké jsou právě dopady tašek na životní prostředí, na vodu, na půdu, na ovzduší anebo toxicitu živých systémů, včetně nás, tedy člověka? Právě o tom budeme mluvit. Tak dobrý den. A mým hostem a pochopitelně i vaším je pan docent Vladimír Kočí, děkan Fakulty technologie ochrany prostředí Vysoké školy chemické technologické v Praze. Na jeden nádech jsem to nedala. Dobrý den, vítám vás tady.
Dobrý den, vám posluchači.
Pro uložení nákupu, dočetla jsem se, se v Česku nejčastěji používají tašky igelitová, papírová anebo vlastní, třeba látková. S jakou, pane děkane, chodíte nakupovat vy?
Já chodím, když už jdu nakupovat, tak jdu tady vlastní, protože mám polyesterovou tašku, která se dá zbalit do malinkého balíčku, takže ji nosím v baťohu. No a když jdu nakoupit neplánovaně, tak se mi bohužel taky někdy stane, že prostě si koupím tu plastovou tašku, která tam zrovna je v nabídce, no nebo někdy i papírovou, ale opravdu upřednostňuji tu svoji vlastní.
Co to je ta polyesterová taška? To je plast? Nebo abyste to vysvětlil nám, kteří od té chemie přece jenom už máme pár let.
Jasně. Polyester je plast, je to jeden z plastových materiálů, který je vlastně podobný třeba petům, co známe z lahví, ale je vyrobený takovým způsobem, že je to vlastně vlákno, které je potom utkáno v textil. No z toho textilu se dá udělat prostě třeba taška. Takže ta polyesterová taška je takovým poměrně odolný a šikovný materiál, protože má velikou nosnost a docela se na to hodí.
Jak dlouho se potom rozkládá v přírodě takový materiál?
No, taková taška by se do přírody správně dostat neměla.
Já vím, ale...
Ale když už se tam dostane, tak tam bohužel bude přetrvávat velmi dlouho. To jsou desetiletí, možná 100 let. Záleží na podmínkách, je to různé, ale je to dlouho.
Vy jste na Fakultě technologie ochrany prostředí Vysoké školy chemické technologické provedli studii, která právě zkoumala dopad nákupních tašek na životní prostředí, včetně těch živých subjektů, tedy nás. Co vás k tomu vedlo?
Vedlo nás k tomu vlastně takový komplexní zájem o životní prostředí, protože u nás na fakultě se věnujeme otázkám, jaké řekněme, technické ochrany životního prostředí. Ne, že by nás nezajímala botanika, broučci a podobně, ale my se na to díváme z pohledu průmyslu, z pohledu lidské spotřeby, techniky, technologií a tímto způsobem si klademe otázky, které prostě ovlivňují naši společnost a samozřejmě i tu přírodu. No a takovým hybatelem konkrétně tohoto projektu byli kolegové z Ministerstva životního prostředí, kteří se mě otázali, jestli by bylo možné zpracovat nějakou takovou studii právě na odnosné tašky, neboť oni řeší problematiku spoplatňování plastových tašek a jakousi podporu těch tašek papírových v obchodech. No, já jsem samozřejmě rád souhlasil, protože to je téma komplexní, které nás zajímá a pustili jsme se do toho.
No, my si budeme povídat samozřejmě, jak to všechno dopadlo. Jak ta studie probíhala, ale ještě na začátku, než prozradíme ty výsledky, k čemu jste došli. Jak dlouho jste to zkoumali, kolik materiálů, kolik tašek a vlastně jakou formou?
K takovému výzkumu potřebujete poměrně veliké množství různých dat. Opravdu různých dat, protože nevystačíte pouze s tím, z jakého materiálu ta taška je vyrobená, ale potřebujete mít k dispozici informace o emisích svázaných třeba s energetikou v České republice, o emisích a dopadech na životní prostředí svázanými s odpadovým hospodářstvím, co se děje s plastem, který se rozkládá na skládce, nebo s plastem či s papírem, který se dostane do zařízení pro energetické využívání odpadů. Takže jsme sbírali velmi široké spektrum různých dat a ty jsme se potom snažili komplexně vyhodnotit. A takže nezaměřovali jsme se jenom na určité jedno stádium životního cyklu, jestli se třeba ta taška na konci rozloží nebo nerozloží, ale zajímala nás celý životní cyklus té tašky od její výroby přes její používání až její konečné odstranění. A také jsme se nezaměřovali jenom na jeden problém v životním prostředí, třeba na uhlíkovou stopu nebo na spotřebu vody, ale zajímaly nás pokud možno všechny ty environmentální dopady. Proto to byl takový komplexní výzkum.
Jak dlouho trval?
Takový výzkum se dělá v řádu měsíců, když už ty data máte k dispozici, takže konkrétně v tomto případě nám to trvalo asi 4 měsíce.
Po písničce prozradíme, jak to celé dopadlo, ale ještě nakonec řekněte mi ekologické chování, spotřeba lidí, technická ochrana životního prostředí, to je to, co zajímá vás a vaše studenty na vaší fakultě. Je to ekologické chování, můžeme se obecně na něj dívat, takže je to i myšlení, že si třeba odepřeme věci, které opravdu nepotřebujeme. Že se učíme žít, řekněme, skromněji?
Do určité míry ano, ale před tou písničkou je na to krátký čas. Já si totiž myslím, že bychom se nemuseli uskromňovat v našich zážitcích, ale jestliže budeme lpět jenom na materiálové spotřeby, nikdy nebudeme spokojení. Pak bychom se uskromnit měli, ale to možná až po té písničce.
Dobře. Posloucháte Kávu o čtvrté, povídáme si o nákupních taškách, o té ekologické variantě. Vladimír Kočí, děkan Fakulty technologie ochrany prostředí Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, je naším hostem. Když navážeme na to, co jsme říkali před malou chvílí, to znamená ekologické chování a myšlení a to, po čem sáhneme, tak když se podíváme x let zpátky, tak možná by nás ani nenapadlo, že si jednou budeme odnášet tolik plastových nákupních tašek a pytlíků a vše budeme balit a třídit a v podstatě se naše uvažování úplně změní.
Velmi se změnilo. Když jsem třeba jel k vám do studia, tak jsem v metru viděl slečnu, která měla kávu v takovém tom jednorázovém kelímku, ještě přikryté prostě plastovým víčkem. A jak jste se mě ptala vlastně před přestávkou, jestli se budeme muset uskromnit. Já si nemyslím, že omezení takovýchto jednorázových kelímků by bylo uskromnění. Já bych naopak byl náročný a chtěl bych víc zážitků, víc kvalitnějších zážitků. A já bych na to kafe prostě chtěl jít do hezké kavárny, kde se ho dám v hezkém keramickém hrnku nebo v porcelánovém, dám si k tomu sachr a posedím a třeba s tou slečnou si popovídám. A ne, že to kafe budu pít prostě za jízdy v metru rychle. Jo. Takže to uskromňování bych viděl spíš ve zkvalitnění našeho života. Možná bychom mohli říct, že bychom měli žít víc kulturněji. A do té kultury patří prostě ohleduplnost vůči životnímu prostředí a okolí.
No, ta spotřeba lidí a ta otázka, která zajímá vás a vaše studenty, která s tím souvisí, tak jak oni sami, mladí lidé, vlastně na sebe nahlížejí v té optice, kde budou za těch 20-30 let? Když jim říkáte, kde vy jste byl před těmi 30 lety, s tím, co jste si mohl dovolit a jaké jsme měli uvažování?
To už je trošičku mimo rámec toho našeho povídání, ale my to samozřejmě na vysokých školách dneska hodně řešíme obecně, jaký vlastně je vztah mladých lidí k životnímu prostředí, ke vzdělávání, ke své vlastní budoucnosti. Je to velmi pestré, velmi různé. Já mám také tu čest učit na Fakultě architektury ČVUT Praha, právě průmyslový design a ekodesign. A tam zvlášť vidím veliký rozdíl mezi těmi studenty, kdy někteří mají opravdu veliké zapálení pro hledání nových materiálů, které by mohly navrhovat v těch nových výrobcích, které budou šetrnější vůči životnímu prostředí. A někteří ty zase naopak chtějí opravdu jenom ty brands, ty veliké značky a prostě vydělávat veliké peníze. Takže to rozpětí je tam opravdu široké. Ti studenti na naší fakultě, na Fakultě technologie ochrany prostředí, ty už jsou tak, jak se tím svým zaměřením předurčení k tomu, že zajímá ta interakce mezi průmyslem a životním prostředím. A nejsou to jenom takzvaní ochranáři. My tam máme technologii ropy, máme tam prostě problematiku energetiky a právě tito studenti a budoucí experti třeba na energetiku mají ohromný prostor a do budoucna potenciál právě pomáhat tomu životnímu prostředí.
Abychom se zase vrátili k té vaší studii, kterou jste dělali, a to je dopad nákupních tašek na životní prostředí, tak co se ukázalo? papírová taška prý není tak úplně ideální. Tak proč?
Není ideální z toho důvodu, že papír je materiál, který potřebuje poměrně velké množství energie během výroby a samozřejmě také vznikají u toho odpadní vody, které je třeba nějakým způsobem odstraňovat. Samozřejmě dneska se ty technologie i výroby papíru výrazně zlepšily, než to bylo třeba před 30 lety. Zejména naši vodohospodáři to dokážou dobře potvrdit. Ale ten papír jako takový je materiál, který prostě není úplně bez závad, bez nějakých dopadů na životní prostředí a proto i ta taška nemůže být prostě ekologická. Mezi lidmi někdy panuje taková představa, že existuje ekologicky šetrný výrobek. De jure ano, ale de facto ne. Existuje pouze ekologicky šetrná spotřeba nás jako lidí. A k tomu můžeme využívat právě různé tašky, které třeba budou mít nižší dopady na životní prostředí. Ideální taška bude taková, která vám bude sloužit dlouhodobě. A to je ten trik, vlastně jednoduchý, který známe z dřívější doby. Nebrat si na každý nákup novou tašku, ať už je z plastu, z papíru nebo z čehokoliv jiného, ale mít prostě jednu tašku, kterou budeme nosit klidně několik let a ta potom bude mít ty nižší dopady na životní prostředí.
Píše pan posluchač, který píše, dovolil bych si připomenout všem, ale i mě, mé mládí, nezapomněli jsme na síťovku, kterou si uměli naše maminky uháčkovat sami.
Nezapomněli, to je přesně ten případ té tašky, která vlastně nám může sloužit dlouhodobě, ať už je to síťovka, kterou děláte třeba z nového plastového vlákna, anebo z bavlny, nebo z nějakého jiného materiálu. Bude to síťovka, která vám může sloužit dlouhodobě, a když vám ještě uháčkuje třeba maminka, budete k ní mít osobní vztah a tím hůře se vám bude zahazovat a tím déle ji budete chtít používat, což je fajn.
A naším hostem, kterého se můžete ptát, je to děkan Fakulty technologie ochrany prostředí Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, pan docent Vladimír Kočí, dvojka@rozhlas.cz, a nebo můžete za chvíli i telefonovat, případně svoje poznámky, otázky a dotazy na ekologii, na ekologickou variantu nejenom nákupních tašek, i když ty byly jaksi středobodem studie, kterou fakulta provedla a zkoumala dopad nákupních tašek na životní prostředí. Když se podíváme na ty materiály, které jste zkoumali, pane docente, které jste porovnávali, tak který je, řekněme, materiál nejšetrnější k přírodě z toho všeobjímajícího hlediska, tak jak jste o tom mluvil před chvilkou?
Bude to taková taška, nejenom tedy materiál, ale taška, která vám bude sloužit dlouhodobě. Jestliže budete mít tašku třeba z bavlny nebo z polyesteru, kterou budete mít řádově měsíce, baleta, tak to bude ten materiál, který pro vás vlastně bude jednak dobře splňovat tu funkci, kterou od něho očekáváte, no a bude škodit životnímu prostředí méně, protože nebudete produkovat takové množství odpadů plastových nebo papírových, jako byste produkovali, kdybyste si pro každý nákup nebo pro několik nákupů brali novou tašku v supermarketu.
U té bavlněné tašky, u bavlny obecně, zastavme se, jak to je náročný materiál vlastně na spotřebu vody, když mluvíme o vodním stresu. A propo, co to ten vodní stres je? Co si pod tím máme představit?
Vodní stres je stav v krajině, kdy vlastně nedochází k dostatečně rychlému obnovování vody v různých složkách prostředí v krajině. A dochází k tomu nadbytkem spotřeby vody pro nějaké hospodářství. Nejčastěji je to tedy hospodářství zemědělské. Co se bavlny týče, bavlna se v Česku nepěstuje, rozhodně ne v takovém množství, jak by to bylo zajímavé pro třeba pro ty tašky, ale jsou krajiny, kde je tedy bavlna hlavním zemědělským artiklem a tam potom, a jelikož jsou to ještě krajiny, které jsou poměrně teplé, co se podnebí týče, protože tam ta bavlna roste, tak vy potřebujete potom tu bavlnu zavlažovat a tím vlastně v těch krajinách dochází k vodnímu stresu. To je jako se vším, když máte něčeho příliš, tak prostě dochází ke stresovému chování.
A ta bavlna se v přírodě rozkládá jak dlouho? Jen abychom si
bavlna je přírodní vlákno, představu. Takže se záleží na podmínkách, na teplotě, jinak to bude vypadat za polárním kruhem, jinak u rovníku, ale jsou to v řádově měsíce, roky.
Jak se díváte na ty kampaně, které teď běží? Kupte si nákup a dejte ten nákup do bavlněné tašky.
Tak já jsem za to rád, protože to jsou reakce na naše studie, které jsme prováděli, a řada řetězců se tím nechala inspirovat a začali hledat takové cesty, jak vlastně poskytnout zákazníkům možnost odnášet si nákup domů tak, aby to mělo nižší dopady na životní prostředí. A my jsme rádi, že vlastně ta otázka ochrany životního prostředí se stala jakýmsi nástrojem marketingu, nástrojem konkurenčního boje, protože to je veliký posun, už se nemusíme jenom poutat ke strumům, aby někdo nepokácel, ale vlastně otázka životního prostředí je otázka pro top management řady firem. A to je pro nás bezvadný posun. A my sami se musíme učit komunikovat s těmi top manažery, musíme jim nabízet zajímavá řešení, ale ta doba se v tomto mění a za to jsem rozhodně rád. A souvisí to i s těmi bavlněnými taškami, které vedou zákazníky k zamyšlení, jestli tedy není lepší mít nějaký výrobek, který mi slouží dlouhodobě, a ne prostě si najednou vzít tašku a doma zase ji vyložit a vyhodit. Určitě fajn.
Já teď přečtu jeden z nedávných novinových titulků. Nejlepší taška je žádná, říká expertka na udržitelnou ekonomiku. Co zatím všechno je?
Tak je to trošičku provokativní sdělení. Nejlepší taška je žádná. Víte, vy určitě nějakou budete potřebovat. Expertka pravděpodobně myslela tu jednorázovou. Ideálně je taková jednorázová, která nevznikne a nezanikne. Jde o to, kdo se na to dívá. Jestliže dnešní ekonomika je nastavená na tom, že musíme čím dál tím víc vyrábět, generovat HDP, to je pro nás trošičku zavádějící kritérium. Pak samozřejmě chcete, abyste co nejvíc vyráběli tašek, protože to představuje jakýsi zisk té krajiny, ale v tom nejsou zahrnuty právě ty externality, ty jiné dopady na životní prostředí, že nás to bude něco stát v odpadovém hospodářství, že nás to bude něco stát i třeba na zdraví lidí, protože z odpadů, ať už je to odstraněno na spalovně, i když bychom třeba tu energii z toho měli využít, nebo na skládce, tak z toho mohou se uvolňovat škodlivé látky, které dřív nebo později se mohou dostat až k člověku. Takže ten náš zájem potom, aby těch tašek jednorázových bylo co nejméně, z tohoto pohledu naprosto logický a je v pořádku. Bohužel ta naše ekonomika ještě toto neumí zvýhodnit. Dali by se i třeba dát jiné daně na výrobky, které se tímto způsobem podílejí na snižování dopadu na životní prostředí. Ale to bychom potřebovali environmentálně uvědomělé ekonomy, kteří by dokázali vytvářet právě ty ekonomické podmínky tak, aby to dávalo smysl.
Z čeho je vyroben ten obal, taška, kelímek, lahev, kde je napsáno, že je to 100% recyklovatelná věc?
To může být vyrobeno téměř z čehokoliv. Recyklovat můžete v podstatě jakýkoliv materiál. Po staletí recyklujeme kovy, recyklujeme vodu, recyklujeme lecjaké materiály. To, že něco recyklujeme, ještě nemusí znamenat, že to je pro životní prostředí šetrné. Šetrné to bude v okamžiku, kdy my ten recyklovaný materiál budeme umět využít tak, abychom nemuseli získávat nový materiál, novou surovinu z životního prostředí. A jestliže vy budete recyklovat něco za velké spotřeby třeba elektřiny, energii obecně, budete přitom generovat nějaké jiné typy odpadů, tak pak ten recyklovaný materiál nemusí být až tak šetrný vůči životnímu prostředí. V tomto kontextu byla naprosto na místě ta poznámka té expertky, kterou jste zmiňovala, že lepší je žádná taška. Protože i kdybychom všechny tašky plastové, papírové recyklovali, tak to ještě nemusí znamenat, že to bude výhra pro životní prostředí.
Povídat si můžete i vy s naším dnešním hostem, panem docentem Vladimírem Kočím. Bavíme se o studii a přesazích této studie nákupní taška, co by ekologická varianta a zásah do životního prostředí. Zdraví vás Petr a píše, ještě jsme zapomněli na klasické papírové sáčky třeba na pečivo. Tak když jsme zmiňovali tu papírovou tašku, která není tak úplně ideální, kdy vlastně ten materiál má sice ke krajině blíž než plasty, ale ve fázi té výroby, tak jak jste o tom mluvil, to vychází samozřejmě o něco hůř. Tak co takové ty papírové sáčky?
My jsme přímo tyto sáčky v rámci té studie neměli, protože naším úkolem bylo posoudit odnosné tašky. Odnosné tašky jsou takové ty, do kterých si prostě dáte ten nákup jako celek a jdete s tím domů. Do těch papírových pytlíků, co dáváte pečivo, to je prostě nákup. nástroj, jak ten výrobek zabalit a dát vlastně do té odnosné tašky. Nicméně hodně se tomu blíží ta taška papírová jako celek. To je podobné. Pochopitelně někdo má rád ty papírové sáčky na pečivo, patří to i k určité kultuře našeho stravování a je to určitě hezké. Zajímavé to je v oblasti zeleniny a ovoce. Mm-hmm. Tam některé řetězce se vlastně nechali inspirovat tady tou naší studií a zavedli ne tedy ty plastové takzvané košílky, co to říká v té roličce, ty igelitové tašky, ale dali vlastně sáčky stahovatelné, které jsou z takové síťoviny a ty také můžete používat opakovaně a to je docela dobrý nástroj, protože to pak můžete mít zase dlouhodobě.
Pokud bychom opět posuzovali tašky z té užitné hodnoty, ta papírová dopadne nejhůř, protože se brzy zničí. Dali by se vyrobit lepší papírové tašky, anebo obecně materiál papírový, který by byl pevnější, víc by toho vydržel, v dešti by se nerozmočil a podobně?
Ta papírová taška nevyšla nejhůř. Ona vyšla lépe než ta plastová taška, ale není to zas tak veliká výhra. Ten důvod, proč papír vychází hůř, spočívá v tom, že on není tak pevný. Vy kdybyste chtěla vyrobit papírovou tašku, která bude odolná, stejně odolná jako třeba ten plastový sáček, a zároveň byste v ní mohla nést i větší zátěž, tak by to potom vedlo k tomu, že by ta papírová taška byla poměrně těžká. Musela byste tam mít větší množství materiálu toho papíru ve srovnání s tím plastem. No a to vlastně potom zase generuje ty dopady na životní prostředí. Tohle to byla vlastně takový ústřední kámen toho našeho posuzování, že jsme neporovnávali tašku jednu versus druhou, ale vztahovali jsme to k množství nákupů, které můžete v těch taškách odnést. Takže pro určité množství nákupů, ať už objemově nebo hmotnostně, potřebujete určité množství tašek. A jiné množství je právě papírových a jiné množství je plastových. Těch plastových tašek bude, co se hmotnosti těch tašek týče, výrazně méně. Jedna plastová taška plus minus jejich řada na trhu bude vážit třeba do 10 gramů, zatímco ta papírová taška bude vážit třeba 60 gramů na zhruba stejnou nosnost toho nákupu.
Otázky, které přicházejí od našich posluchačů, teď si budeme povídat, budeme poslouchat vás. 22 155 24 24. Koho slyšíme jako prvního? Dobrý den.
Dobrý den, jsem to já.
Ano, povídejte.
Urban Teplice. Mně je hrozně líto, že mi to neuvěříte, ale já jsem v životě si nevzal u té pokladny igelitovou tašku, protože chodím se svojí plátěnou a nemyslím si, že jsem budu jaký jedina, to by přeci mělo být normální.
No, my nemáme důvod vám nevěřit, pane Urbane.
To jsem velice rád.
Děkujeme, no, děkujeme.
No, já taky děkuju, nashledanou.
Já jsem taky za to rád a věřím tomu, že takovýchto posluchačů se najde řada. Ale v tom smyslu normální to bohužel dneska není. Většina lidí si bere ty jednorázové tašky a my bychom právě vás, pane Urbane, potřebovali jako ten dobrý příklad, abychom se začali chovat i my ostatní všichni kulturně a uvědomili si, že prostě nepotřebujeme spotřebovávat jednorázové věci, ale můžeme bez újmy na kvalitě našeho života klidně mít tu plátěnou tašku, kterou můžeme mít leta.
Já to podpořím slova pana Urbana statistikou, že každý obyvatel Česka použije v průměru 300 tašek těch jednorázových a cílem je, aby během 6 let jsme si vystačili se 40. Je to reálný předpoklad? Dokážeme to, co myslíte, pane docente?
No, dokázali jsme to. Před několika, ani ne tak mnoho desetiletími bylo naprosto běžné, že jsme do obchodů chodili s vlastními taškami. Když jste šli nakoupit do samoobsluhy pro potravy, měla jste svoji tašku. Když jste šla pak nakoupit brambory, měla jste speciální tašku na brambory. Šlo to.
Proč ne? Další volající, dobrý den.
Dobrý den, tady je posluchačka z Prahy. Já jsem kdysi v parfumerii dostala k nákupu takovou malou tašku, je to teda z umělý hmoty, a dala se složit do takový malý jako kapsičky na suchý zip a tu tašku mám už asi 10 nebo 15 let. Vůbec nezabere místo, mám ji v kabelce a vejde se v tom do toho spousta nákupu. Tak proč se nedělá něco takového? Je to skutečně, ta vydrží ta taška a vypadá to hezky.
Je to pravděpodobně ta polyesterová? pana docente.
Ano, přesně. No.
Ano, je to polyesterová. Děkuji za váš komentář. Takovéto tašky se i prodávají, můžeme se je vlastně koupit. Je to jenom o tom naučit se používat ty tašky, mít je dlouhodobě. Je to přesně to, jak říkáte. Snad se nám to zase podaří vrátit. Ušetříme na tom jak peníze, tak prostě i životní prostředí.
Teď v tom baťohu ji taky máte?
Mám ji tam.
A mým hostem je pan docent Vladimír Kočí z Vysoké školy chemicko-technologické a jeho se tentokrát ptá kdo? Dobrý den.
Dobrý den, tady je Karel z Barandova. Já bych vám chtěl říct takovou zkušenost po svých rodičích. Moji rodiče už před válkou vyráběli kožené tašky nákupní, takzvané pytlíky, jednoduchý pytlík s ušima, který používám do dneška. Je vyrobený tak někdy před válkou.
A oni to vyráběli jako, že na to měli firmu, nebo to bylo pouze pro rodinu?
Ano, byla to firma naší rodiny.
Mm-hmm.
A Třebechovicích pod Orebem.
A stále to funguje?
Stále to funguje a ještě jednu takovou současnou zkušenost chtěl bych pochválit jak Prahu 2, tak Prahu 5, která rozdávala při příležitosti nějakého sezení krásné, silonové tašky, které se daly složit i do velikosti pingpongového míčku, tak nikde nepřekážejí ani v kapse a vždy jdou použít v obchodě, takže to dělám ještě taky stále svojí vlastní taškou.
Děkujeme pěkně. Naslyšenou, to byl náš posluchač, pan Karel, no kožené tašky.
Bezvadné, proč ne? Jako je to taky zajímavá varianta, určitě ta taška prostě bude pro vás osobní, budete ji mít dlouhodobě, jak jsme to slyšeli, máte ji po desetiletí a to je určitě ta správná cesta zvyšování kultury našeho života.
Další volající, dobrý den.
Dobrý den, tady je Kopecká Modřany, prosím vás pěkně. Některé obchodní řetězce v lahůdkách nebo prostě v potravinách vám dají salám nebo síra, nebo to je jedno, do papíru, které je potažené folií a ještě to potom dají do pytlíku. Myslím si, že to je teda jako velké plýtvání. A kromě toho, když si koupíte, já nevím, 4 mandarinky, tak si utrhnete pytlík, který je tak zhruba 40 cm dlouhý. Myslím si, že nad tím by se teda taky měl někdo zamýšlet a podívat se, jak ty obchodní řetězce tohleto jako dodržujou to, že by se to nemělo používat.
Děkujeme, paní Kopecká. Správná připomínka.
Naprosto s ní souhlasím a jenom bych komentoval, že se nad tím již zamýšlejí. Jsou tady firmy, které vymýšlejí takzvané bezobalové systémy distribuce potravin. Není to jednoduché, žijeme ve velkých městech, můžou tady být hygienické problémy a podobně. Je v tom celá řada výzev, ale právě touto cestou bychom měli jít. Takže je to jednak výzva pro spotřebitele nechtít tolik balit některé věci, které zabalené být třeba nemusí. A zase pro výrobce nabízet takové obaly, které se dají dobře vytřídit, dobře oddělit, aby to nebyly kompozitní materiály, ty se opravdu potom v podstatě recyklovat nedají. Takže z tohohle pohledu s váma naprosto souhlasím a musíme to dát i my jako spotřebitelé najevo, že chceme prostě takové prodejce, kteří budou množství odpadů snižovat.
Opět s námi ve spojení, kdo jsi, kdo to je? Dobrý den.
Dobrý den, Šedivcová Míša z Plzně. Já bych chtěla podotknout, že tašky na nákup lze i ušít doma a já je šiju z takzvané jutoviny anebo z pevných materiálů, které jsou počištěné třeba kočkami nebo psy nebo různými jinými motivy. A dávám to mým kamarádkám k narozeninám, což jim dělá velkou radost.
Děkujeme, paní Šedivcová, tak to je, myslím, další vedle pana Karla a vedle pana Urbana z Barandova a z Teplic velmi hezká vlastně připomínka a přístup k tomu životu, k sebevzdělávání, ale i k výchově těch, kdo žijí okolo nás.
To já bych takovou tašku taky moc chtěl. Už jsem jich několik sešlo teď na fakultě a udělám tam takové zajímavé muzeum právě takových zajímavých tašek, z čeho se dá vyrobit. Takže když budete mít chuť, pošlete nám to a my tím budeme vzdělávat naše studenty.
Tak paní Šedivcová z Plzně, vyrobte pro fakultu technologie ochrany prostředí Vysoké školy chemicko-technologické v Praze jednu tašku z jutoviny jako příklad. Závěrečný dotaz přes telefon. Dobrý den.
Dobrý den.
Povídejte.
Já jenom bych chtěla říct k tomuhle tomu. Taky mám tašku ušitou doma, Měla jsem kamarádku a její maminka šila tašky. Podotýkám, že to je nemíte 20 let, kterou tu tašku nosit na nákup. Ze zbytku látek, ona je to sice nějaká umělina taky, ale dá se to lehko vyprat a takhle. Ale hlavně jsem chtěla podotknout, pro Boha, já když slyším o síťovkách, které jsou doporučovány. Vy jste je asi nezažili, já jsem stará generace, mě je 75, jo. Ale když jste se dostala do tramvaje a teď se vám tam z ty síťovky někoho prostě o ty punčochy otřela, odšelku zeleniny, které z ty síťovky čouhal nebo takhle, tak to teda byla hrůza. To
děkujeme i za tuhle připomínku a vzpomínku.
To je připomínka vlastně pro designéry. Designér by měl vymyslet takovou tašku, aby tento problém nenastával, a to problém není. Už designéři vymýšlejí a dokážou navrhnout takovou tašku, která vám ty silonky trhat nebude.
Tak děkuji moc za rozhovor. Naším dnešním hostem byl děkan na Fakulty technologie ochrany prostředí Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, docent Vladimír Kočí. Děkuji vám.
Naschledanou.